είμαστε εδώ με ένα πολύ γενικό θέμα, με τις αλήθειες της πίστης. Κάναμε, αν θυμούμε καλώ, 5 μαθήματα στο θέμα αυτό. Αναφερθήκαμε στην Αγία Γραφή, στην παράδοση, στο αλάχιστο των πατέρων, στις ομοιοσχέσεις της Αγίας Γραφής και πολλά παρόμοια θέματα. Και επρόκειτο να αρχίζοντας από την μεγάλη αλήθεια της πίστης μας, από την πίστη μας στην Αγία Τριάδα, στον Τριαδικό Θεό. Κάτι το οποίο ξεχωρίζει τον χριστιανισμό από όλες τις άλλες θρησκείες είναι η πίστη στον Τριαδικό Θεό. Δεν υπάρχει άλλη θρησκεία που να πιστεύει σε Τριαδικό Θεό. Να πιστεύει πως ο Θεός είναι Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, είναι το κατεξοχήν γνώρισμα των χριστιανών. Οι χριστιανοί πιστεύουν σε Αγία Τριάδα. Αντί να σας πω ότι σε αυτό το περίφημο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ένα σύνθρημα, ένα συνοφίλευμα, ας πούμε, εκκλησιών εντός εισαγωγικών, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, κάθε άλλο παρέκκληση είναι, όταν λοιπόν ιδρύθηκε αυτό το Συμβούλιο των Εκκλησιών, στο οποίο μετέχουν Προτεστάντες, Ρωμαιοκαθολικών Καθολικών, κυρίως Προσταλλικές Ομολογίες και εμείς, θεωρήθηκε ως το ελάχιστο γνώρισμα για να θεηγηθεί κανένας αυτό το συμβούλιο, δηλαδή το ελάχιστο γνώρισμα για να θεωρείται κανένας ως χριστιανός, θεωρείται ότι πρέπει να πιστεύει στην Αγία Τριάδα. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν και μερικοί αιρετικοί, μερικοί προτεστάτες, οι οποίοι αμφισβητούν την Αγία Τριάδα, δεν δέχονται την Αγία Τριάδα. Αντιτριαδικές αιρέσεις μέχρι σήμερα υπάρχουν. Είπαν λοιπόν ότι όσοι θέλετε να είστε μέλη αυτού του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, μπορεί να διαφέρετε στα άλλα, στην Παναγία, στους Αγίους, εδώ, εκεί κλπ. Τουλάχιστον να πιστεύετε στην Αγία Τριάδα. Όποιος δεν πιστεύει στην Αγία Τριάδα δεν είναι χριστιανός. Η αιρετική χριστιανή. Αποτελεί λοιπόν το λέω αυτό, αποτελεί το κατεξοχήν γνώρισμα της χριστιανικής μας πίστεως, η πίστη στην Αγία Τριάδα. Ότι ο Θεός δεν είναι μονάς, δεν είναι μοναρχία, αλλά είναι τριάς, είναι τριάντα προσώπων, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεν πρόκειται βέβαια σήμερα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, θα ασχοληθούμε στα επόμενα μας μαθήματα, απλώς θυμίζω ότι σταματήσαμε εκεί. Και επειδή είχε μια παράκληση από μερικούς αδελφούς να καθυστερήσω ένα-δύο μαθήματα μέσα στο Σεπτέμβριο, γιατί κάπου απουσιάζουν, δεν μαζεύτηκαν ακόμη από τις άδειές τους όλοι κτλ. Σκέφτηκα το διάστημα αυτό των μια-δυο Κυριακών μέχρι να αρχίσουμε την κανονική σειρά των μαθημάτων μας, να το καλύψω με κάτι άλλο, ένα άλλο μάθημα, το οποίο έχει σχέση με το εκκλησιαστικό έτος, το οποίο σήμερα αρχίζει, το νέο εκκλησιαστικό έτος, και το οποίο επίσης έχει σχέση με εκφραστής πολλές φορές επικοινωνία εδώ, να ασχοληθούμε λίγο με θέματα λατρείας και με τις ακολουθίες της εκκλησίας μας, τα οποία θέματα και τις οποίες ακολουθίες δυστυχώς αγνοούμε. Βέβαια, δεν μου διαφεύγει η αναγκαιότητα, όταν συνθεώ, αν ο Θεός επιτρέψει και δεν διακόψει αυτήν την παροικία μας σε αυτήν εδώ τη γη και με δώσει εδώ χρόνια ζωής, μετά από το τέλος αυτών των θεμάτων για τις αλήθειες της πίστεως, θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με την λατρεία και με την λειτουργία της Εκκλησίας μας. Είναι πολύ βασικά. Αλλά σήμερα, ίσως και στο επόμενο μάθημα, θα σας πω μερικά εισαγωγικά μόνο σύντομα, δεν έχουμε πολλή ώρα, για το πως διαμορφώνεται εορτολογικά από πλευράς ακολουθιών το εκκλησιαστικό έτος, το οποίο αρχίζει. Άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου το εκκλησιαστικό έτος. Το καινούριο έτος για την Εκκλησία δεν είναι η 1η Ιανουαρίου, είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό λέω και συχνά την 1η Ιανουαρίου, όταν γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, ότι μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας μας τότε δεν υπάρχει τίποτα, κανένας ύμνος που αναφέρεται στο νέο έτος. Εμείς μόνοι μας κοσμικά γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά. Η Εκκλησία την 1η Ιανουαρίου γιορτάζει δύο πράγματα. Γιορτάζει την περιτομή του Χριστού και γιορτάζει και το Μέγα Βασίλειο. Δεν είναι πρωτοχρονιά για την Εκκλησία, πρωτοχρονιά είναι η 1η Σεπτεμβρίου για την Εκκλησία μας. Αρχίζει λοιπόν ένα καινούριο έτος, όπως αρχίζει και το σχολικό έτος. Τα σχολεία αρχίζουν και η Εκκλησία αρχίζει το έτος της. Αυτή δε η συγκυρία είναι πολύ χαρακτηριστική. Διότι πραγματικά η Εκκλησία δεν είναι απλώς μόνο ένα σχολείο, όπως οι μαθητές θα πάνε στα σχολεία τους τον Σεπτέμβριο και θα αρχίσει αυτός ο κύκλος της μαθήσεως και της παιδεύσεως και της παιδείας, έτσι και στην Εκκλησία πηγαίνουμε εμείς και από 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει ένας νέος κύκλος μαθήσεως και το μεγαλύτερο σχολείο που φάνηκε ποτέ στην ανθρωπότητα είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σχολείο. Και αποτελεσματικότερος δάσκαλος και διαμορφωτήσει τον μέσα στον κόσμο από την Εκκλησία δεν υπάρχει, από τον Χριστό, ο μέγας διδάσκαλος. Κανένας διδάσκαλος δεν μπορεί να φιλοδοξήσει ότι έκανε το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός και οι Απόστολοι. Και κανένα βιβλίο, κανενός συγγραφέως και κανενός σοφού δεν μπορεί να διεκδικήσει ότι είχε την επίδραση την οποία είχε το Ευαγγέλιο και ο Χριστός μέσα στον κόσμο. Αν συγκεντρώσει κανένας τα όσα έχουν γραφεί για τον Χριστό, θα γεμίσει βιβλιοθήκες ολόκληρες. Δεν θα αρκέσουν βιβλιοθήκες δημοτικές, πανεπιστημιακές κτλ. Για κανέναν άλλο σοφό, για καμία άλλη διδασκαλία δεν έχουν γραφεί τόσα πολλά όσα έχουν γραφεί για τη διδασκαλία του Χριστού των Αποστόλων. Αλλά βεβαίως η Εκκλησία δεν είναι μόνο σχολείο και δεν είναι μόνο μάθηση. Είναι και σχολείο και είναι και μάθηση. Η Εκκλησία είναι εργαστήριο πιο πολύ αγιασμού και σωτηρίας. Μέσα στην Εκκλησία δεν πλουτίζουμε τις γνώσεις μας, πλουτίζουμε τις γνώσεις μας ως προς τη σωτηρία μας. Μέσα στην Εκκλησία συγχρόνως αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Και μπορεί μερικές φορές ακόμη κανένας να μην είναι επιτεκτικός μαθήσεως. Αν παραδείγματος χάρη μετά από μερικά μαθήματα που θα σας έκανα και ένα είδος εξετάσεων εδώ, και σας έλεγα για πέστε μου τι είπαμε εκείνη τη φορά, και υπέβαλα μερικές ερωτήσεις για εξετάσεις, μπορεί μερικοί να μην μπορούσαν να απαντήσουν τις εξετάσεις. Δεν τα μάθανε. Αυτοί δεν αγιάζονται μέσα στην Εκκλησία και δεν σώζονται μέσα στην Εκκλησία. Για να σωθούμε δεν χρειάζεται να είμαστε έξυπνοι και ευφυείς, χρειάζεται να έχουμε αγαθή καρδιά. Απλότητα καρδιάς και προαιρέσεως. Μερικές φορές μάλιστα αυτοί σώζονται ευκολότερα από τους ευφυείς και τους έξυπνους. Γιατί οι έξυπνοι και οι ευφυείς δεν χρησιμοποιούν για το καλό την ευφυΐα και την εξυπνά τους και χάνονται πέρα στον κόσμο. Ενώ πολλοί απλοί και ταπεινοί μένουν σε αυτά εμπίστη, τα δεν λέγει Κύριος. Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό με κρατορή μας, ό,τι πει ο Θεός, να είναι ευλογημένο, λένε οι καλόγυροι. Παραδοξολογίες τους λένε οι γεροντάδες, επίκληδες μερικές φορές, βλακίες, ψέματα τους λένε, και λέει ο πεταχτικός να είναι ευλογημένο. Θυμάμαι που κλειδίσαμε από μια διήγηση στον Αράδα Σανούφιο και του λέει ο γέροντάς του, βλέπεις τέκνον μου εκεί κάτω στην έρημο το καραβάνι που περνάει. Δεν περνούσε κανένα καραβάνι. Ποια θα ήταν η δική μας απάντηση, χασός είναι. Πού το καραβάνι. Ναι γέροντα, να είναι ευλογημένο, το βλέπω. Το βλέπω. Για σένα το είπα πάλι. Πανί, για σένα το είπα αυτό, για σένα το είπα αυτό. Για σένα το είπα αυτό. Λοιπόν, καταργούμε καθηγή και το μυαλό μας και την εξυπνάδα μας και την ευφυΐα μας, ή όταν δεν τα καταργούμε, τα βάζουμε στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και του Χριστού. Σε αυτό είπα και άλλη φορά. Εγώ μερικές φορές μιλάω στο Πανεπιστήμιο σε ευφυείς φοιτητάς, ικανούς φοιτητάς. Λέω, σας έδωσε ο Θεός τόσα χαρίσματα, τέτοιο μυαλό, υπάρχουν μερικά παιδιά ταλαντούχα, χαρισματούχα. Και σπαταλάτε αυτήν την δυνατότητα, το χάρισμα που σας έδωσε ο Θεός με ανοησίες. Να μάθουν κομπιούτερς. Λέω. Δεν είναι ανοησία μεγάλη, είναι πάντως. Ήθελα εγώ να μάθουν μουσική, να διαβάζουν ιστορίες, να κάνουν εδώ. Και τους λέω, αν σας ρωτήσω πόσες είναι οι Οικουμενικές Σύνοδοι, και τι δίδαξε κάθε μία από τις Οικουμενικές Συνόδους και μερικά ονόματα Αγίων, τώρα λέω. Και κάνω τεστ μέσα στις έδωσες των θεολογικών σχολών. Τώρα λέω, προκαλώ όλους εσάς και τους έξυπνους, τους ευφυείς, να μου πει από εσάς ο καλύτερος τι δίδαξαν. 7 Οικουμενικές Σύνοδοι είναι. Να μου πει τι δίδαξε η κάθε Οικουμενική Σύνοδος. 7 είναι. Κανένα δεν τον λέει. Λοιπόν, όσοι είστε έξυπνοι και σας έδωσε ο Θεός χαρίσματα, και ο Μέγας Αθανάσιος ήταν ευφυέστατος και επίσης Ιεράκη ήταν ευφυέστατοι. Αλλά την ευφυία του Θεού την έκαναν όργανο σοφίας και σωτηρίας και αγιασμού. Να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να διατυπώσουν την πίστη τους. Όχι να ασχολούνται με κοσμικές ανοησίες και με κοσμικά πράγματα και με ανοησίες, με μορίες. Μέγας λέει ότι όταν λέει τελείωσα την φιλοσοφική σχολή και την ιατρική από την Αθήνα και γύρισα στην Καπαδοκία, σπούδασα. Όλα στην Αθήνα ο Μέγας Βασίλειος, τότε λέει ενατενίσα στη ματαιότητα των πραγμάτων τούτων, τότε λέει που είδα πόσο μάτια είναι όλα αυτά, πολλά την προτέραν μου ζωήν εμικτηρισάμιν. Σκέφτηκα τι τα έκανα όλα αυτά, Και ζητούσα, λέει, κάποιον, ζητούσα κάποιον να με οδηγήσει, να με μάθει. Και άρχισε, μετά από τις σπουδές του, άρχισε ο Μέγας Βασίλειος να ψάχνει εδώ και εκεί, πήγε σε μοναστήρια και βρήκε τελικώς τον δρόμο του και δεν αξιοποίησε αυτήν την σοφία και αυτήν την γνώση στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Εδώ λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, επαναλαμβάνω, δεν μαθαίνουμε μόνον, αγιαζόμαστε και σωζόμαστε. Ή μαθαίνουμε για να σωθούμε και για να αγιαστούμε. Αυτή η μάθηση πρέπει να έχει αυτόν τον στόχο. Δεν είναι περίτη μάθηση, δεν μαθαίνουμε για να κάνουμε τον έξυπνο, αλλά μαθαίνουμε για να ωφεληθούμε και για να ωφελήσουμε τους άλλους. Αν η Εκκλησία δεν είναι εργαστήριο αγιασμού και σωτηρίας, δεν ωφελεί καθόλου αυτή η μάθηση. Επειδή λοιπόν αλλάγησε και το δικό μας το σχολείο εδώ, το σχολείο του Αγίου Ανδρονίου της Συνάξεώς μας που είναι συνδεδεμένο με την Εκκλησία, και επειδή εκφράστηκε αυτή η επιθυμία να μάθουμε μερικά για το εκκλησιαστικό έθνος αιωτολογικά και λαπτευτικά, θα σας πω σήμερα, 5 λεπτά μόνο, πλησιάζει η ώρα, μέχρι τις 12. Μερικά πράγματα θα σας πω μόνο γενικώς πώς διαμορφώνεται το εκκλησιαστικό έθνος αιωτολογικά από πλευράς ακολουθιών και τα λοιπά, και ίσως την άλλη κυριακή συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε. Βέβαια, για να έχουμε απειρκισμένη, ολοκληρωμένη εικόνα περί θρησκείας λατρείας, δεν αρκούν μόνο αυτά για το εκκλησιαστικό έθνος, τα οποία άλλωστε, αν θέλουμε να τα πούμε λεπτομερώς, θα μας πάνε χρόνια και χρόνια. Αλλά πρέπει επίσης να μιλήσουμε και για τους τόπους της λατρείας, για τον τόπο της λατρείας, ιδιαίτερα για τον λαό, όχι μόνο για τον χρόνο της λατρείας, πότε γίνονται ακολουθίες του εκκλησιαστικού έθνος, αλλά και για τον τόπο της λατρείας. Να μιλήσουμε για τον ναό, τη διαίρεσή του, ιερό βήμα, κυρίως ναός, ναύτικας, εικονοστάσιο, εικόνες, τέτοια, τι σημασία έχει το καθένα, όλα αυτά. Να μιλήσουμε για τους ιερείς, για την ιεροσύνη, για τα άθεια των ιερέων, να μιλήσουμε για τα σχέδια της Εκκλησίας, για όλα αυτά. Που θέλω χρόνια όλα αυτά. Αλλά σήμερα κάναμε λοιπόν μια εισαγωγή για το εκκλησιαστικό έθνος το οποίο αρχίζει. Υπάρχουν οι εξής κύκλοι, η εορτολογική μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Ο ένας μάλιστα από αυτούς τους κύκλους, ο ημερήσιος ή ο νυχθήμερος κύκλος ή ο ημερονύκτιος κύκλος των ακολουθιών, πρέπει καθημερινά από εμάς, είναι ένας κύκλος ακολουθιών και προσευχών, ο οποίος πρέπει να γεμίζει όλη μας την ημέρα. Αλλά αυτό ισχύει για όλους μας, δυστυχώς δεν γεμίζει ούτε μερικές ώρες ούτε μερικά λεπτά. Δεν ξέρω πόσα λεπτά προσεύχεστε, δεν λέω ώρες, εκτός από την Κυριακή όλη σας, γιατί είμαι σίγουρος περιλαμβανομένου και εμού, ότι είναι σπάνιο αν αφιερώνουμε εκτός των Κυριακών μία ώρα την ημέρα για προσευχή. Άρα ώρες πολλές να αφιερώνουμε στην προσευχή, όπως είναι καθιερωμένος αυτός ο ημερονύκτιος κύκλος της λατρείας. Υπάρχει λοιπόν πρώτα αυτός ο ημερήσιος κύκλος της λατρείας. Οι ακολουθίες οι οποίες γεμίζουν την μέρα και τη νύχτα. Θα πω για αυτόν, με αυτόν θα τελειώσω, αφού θα σας αναφέρω τους άλλους. Θα τους πούμε την άλλη Κυριακή. Υπάρχει ένας άλλος κύκλος, εκτός από τον ημερήσιο κύκλο. Υπάρχει ο εβδομαδιαίος κύκλος. Ένας κύκλος ο οποίος έχει σχέση με την εβδομάδα. Κάθε βράδυ. Το Σταυρό. Το Σταυρό. Η Πέμπτη.
Αποστόλου και Νικόλαο.
Αποστόλου και Άγιο Νικόλαο. Η Παρασκευή. Το Σταυρό. Το Σάββατο. Εις όλους τους Αγίους και εις τους κεκοιμημένους. Και η Κυριακή. Είναι η πρώτη μέρα η Αναστάσιμη. Αυτές λοιπόν οι αφιερώσεις των ημερών της εβδομάδος, αυτούς τους Αγίους και στα γεγονότα αυτά συντελούν ώστε οι ύμνοι που ακούγονται κάθε μέρα μέσα στην Εκκλησία να έχουν σχέση με τα γεγονότα αυτά. Αν πάρει παραδείγματος χάρη Πέμπτη και ακούσετε ένα όχθρο σε μία εκκλησία, θα ακούσετε τους κανόνες και τα πολιτήκια να αναφέρονται στους Αποστόλους και στον Άγιο Νικόλαο. Αν πάρει Τετάρτη ή Παρασκευή, θα ακούσετε να γίνει και το Σταυρό. Φέρετε σώσον Κύριε των λαών σου ως απολυτήριο τις ημέρες αυτές. Εκτός δε αυτού, αυτός ο εβδομαδιαίος κύκλος έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Αυτός ο εβδομαδιαίος κύκλος, για να μην είναι κουραστικός, από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό στη Μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη, έχει αποκτήσει μία ποικιλία και έχει συνδεθεί με τους 8 ήχους. Κάθε εβδομάδα έχει και έναν ξεχωριστό ήχο. Οκτώ είναι η ηχή, επομένως ένας κύκλος 8 εβδομάδων περιλαμβάνει και τους 8 ήχους. Αυτή η εβδομάδα που άρχισε σήμερα έχουμε τι ήχο, τρίτο. Τρίτο ήχο, όλη την εβδομάδα θα ψάρεται τρίτος ήχος. Και έχουμε 8 ήχους. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του δευτέρου, φαρής και πλάγιος του τετάρτου. Κάθε εβδομάδα λοιπόν έχει ένα ήχο δικό της και έτσι έχουμε 8 εβδομάδες, 8 ήχους και όλος ο κύκλος των 8 εβδομάδων να αρχίσει πάλι από την αρχή. Εκτός όμως από αυτόν τον εβδομαδιαίο κύκλο υπάρχει και ο ετήσιος κύκλος. Ποιος είναι αυτός ο ετήσιος κύκλος? Αυτός ο ετήσιος κύκλος καθορίζεται κατά μήνα από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας τα οποία ονομάζονται μηνέα. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτά που σας είπα για την εβδομάδα, ο εβδομαδιαίος κύκλος με τους ήχους, έχει ένα ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο στην Εκκλησία μας, την παρακλητική ή οκτώικο. Η παρακλητική ή οκτώικο είναι το λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο έχει τι ψάλλουμε τις ημέρες της εβδομάδος, ανάλογα με τον ήχο που έχει κάθε εβδομάδα. Ήχος πρώτος, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Κυριακή αλλάζει. Ήχος δεύτερος, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ήχος τρίτος, το ίδιο. Θα έχει αυτά το βιβλίο η παρακλητική. Τώρα ο ετήσιος κύκλος περιλαμβάνει του Φαγγείου, οι οποίοι γιορτάζουν όλο τον χρόνο ανάλογα σε ποιο μήνα γιορτάζει αυτό το άνθρωπο. Ο Άγιος Δημήτριος γιορτάζει τον Οκτώβριο, ο Άγιος Νικόλαος τον Δεκέμβριο, η Παναγία τον 15 Αύγουστο. Υπάρχει ένας ετήσιος κύκλος και αυτοί οι 12 μήνες του ετησίου κύκλου καλύπτονται από τα λεγόμενα μηνέα. Για κάθε μήνα ένα βιβλίο, τα 12 αυτά μηνέα λοιπόν περιλαμβάνουν ποιους Αγίους, ποιες εορτές έχουμε σε κάθε ημέρα, κάθε μηνός. Αυτός είναι ο ετήσιος κύκλος. Μέσα δε σε αυτόν τον ετήσιο κύκλο υπάρχουν δύο ειδών εορτές. Τις ξέρετε αυτές. Υπάρχουν οι κινητές και οι ακίνητες γιορτές. Οι περισσότερες από τις γιορτές είναι ακίνητες. Κάθε Άγιος, κάθε γεγονός γιορτάζεται μια συγκεκριμένη μέρα, τη στάδε του μηνός, το γενέθλιο της Παναγίας μας αύριο, τα εισόδια στις 21 Νοεμβρίου, η κίνηση στις 15 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν οι περισσότερες από τις γιορτές του ετησίου κύκλου είναι ακίνητες. Υπάρχουν όμως, υπάρχει και μια μερίδα εορτών, οι οποίες είναι κινητές γιορτές. Και κινητές είναι εκείνες οι γιορτές οι οποίες εξαρτώνται από τη γιορτή του Πάσχα. Το Πάσχα δεν γιορτάζεται σε σταθερή ημερομηνία, είναι η μοναδική μεγάλη γιορτή η οποία δεν γιορτάζεται, τα Χριστούγεννα είναι σταθερά. Θα γιορτάζουμε, ο Ευαγγελισμός σταθερός. Το Πάσχα δεν είναι σταθερό, γιορτάζεται σε ημερομηνία που κινείται. Ανάλογα με την κίνηση της Σελήνης. Έτσι καθόρισαν. Θα πούν δεύτερη σημασία τι λόγο έχει αυτό. Εν πάση περιπτώσει το Πάσχα είναι κινητό. Και από το Πάσχα εξαρτώνται πάρα πολλές γιορτές οι οποίες παρασύρονται από το Πάσχα και είναι όλες κινητές. Ποιες λοιπόν γιορτές είναι αυτές κινητές? Είναι οι γιορτές του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Η περίοδος πριν από το Πάσχα και μετά από το Πάσχα περιλαμβάνει γιορτές οι οποίες είναι κινητές και εξαρτώνται από το Πάσχα. Και έχουμε δύο βιβλία στην Εκκλησία ξεχωριστά. Καταργείται η παρακλητική. Όταν έχουμε το Τριώδιο, καταργείται η παρακλητική. Δεν ψάλλουμε τις εβδομάδες τους ηχούς, καταργείται η εβδομάδα και παίρνουμε ένα άλλο βιβλίο μέσα στην Εκκλησία μας, το Τριώδιο. Ή μετά το Πάσχα παίρνουμε το Πεντηκοστάριο. Από το Τριώδιο λοιπόν μέχρι την ημέρα των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Πάντων, είναι κινητές αυτές οι γιορτές. Αυτά λοιπόν είναι οι κύκλοι των εορτών οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο εκκλησιαστικό έργο. Τελειώνω, απλώς θα σας παριθμίσω σήμερα τον ημερήσιο κύκλο στον οποίο θα αναφερθούμε το επόμενο μας μάθημα, γιατί είναι πολύ σημαντικός και πολύ διδακτικός και μάλιστα εγώ θα παρακαλέσω εδώ να κάνουμε και ασκήσεις. Θα παρακαλούσα όσοι έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν από την Αποστολική Διακονία το βιβλίο το οποίο καλύπτει αυτές τις ημερήσιες, τις ημερονύχτιες προσευχές, τις προσευχές του ημερονυχτίου. Το βιβλίο αυτό λέγεται Ορολόγιο. Ορολόγιο, ένα καταπληκτικό βιβλίο, το έχω φέρει μαζί μου εδώ, θα το δείξω. και το οποίο βιβλίο όταν το έχει κανένας δεν του χρειάζεται κιθάρια, ούτε συνέκδημα, ούτε συμμόψεις, ούτε τίποτε. Τα έχει όλα μέσα. Αρκεί να μάθει το χρησιμοποιεί κανένας. Ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο, το οποίο χρησιμοποιούν άλλωστε οι ψάντες μέσα στην Εκκλησία. Μερικές φορές και αυτοί δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, το ορολόγιο, το Μέγα, είναι το βιβλίο αυτό. Και περιέχει όλες τις ακολουθίες του ημερονυχτίου. Ποιες είναι αυτές? Να αρχίσουμε με την αρχή. Μεσονυχτικό. Από τα μεσάνυχτα που αρχίζει η μέρα. Μεσονυχτικό. Όρθρος. Ώρες. Μετά τον όρθρο είναι οι ώρες. Πόσες ώρες? Τέσσερες. Πρώτη, τρίτη, έκτη και ενάτη. Μετά τις ώρες, αν δεν γίνει λειτουργία, αν γίνει λειτουργία, σημάπτεται με την πρώτη ώρα, αν δεν γίνει λειτουργία, μετά τις ώρες, το απόγευμα είναι, διαβάζεται η ενάτη ώρα, διαβάζεται το πρωί οι τρεις ώρες, η πρώτη, η τρίτη και η έκτη, την ενάτη ώρα την αφήνουμε το βράδυ μαζί με τον Εσπερινό, πρώτο Εσπερινού, μετά είναι ο Εσπερινός, λοιπόν, μεσονυχτικό, όρθρος, ώρες, λειτουργία, πάντα την εντός εισαγωγικών, δεν είναι κάτι μέρα λειτουργία, λειτουργία, Εσπερινός, απόλυτα. Αυτές είναι οι ακολουθίες. Από αυτές τις ακολουθίες που κανονικά θα πρέπει να γίνονται κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα. Να σημαίνει, αυτές οι ακολουθίες πρέπει να γίνονται κάθε ημέρα. Στα μοναστήρια τις κάνουν όλες αυτές τις ακολουθίες. Τι κάνουμε εμείς? Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ στη σύναξή μας μία άσκηση. Θα βάλουμε μία άσκηση και για μένα. Και εγώ είμαι αμελής. Δεν είμαι εγώ επιμελής. Μία άσκηση και για μένα. Θα βάλουμε άσκηση ότι τουλάχιστον μερικές από αυτές, όχι όλες, μερικές από αυτές θα τις κάνουμε στο σπίτι. Μόνοι μας. Δεν είναι δύσκολο. Μπορούμε να κάνουμε την πρωινιακή προσευχή του μεσονυχτικού. 3-4-5 ευχές είναι, ούτε 5 λεπτά δεν κρατάει. Περασπώ το πρωί. Το πρωί μακάρι και να μπορούσαμε να λέμε το πάτη λοιπόν. Μακάρι να κάνουμε το σταυρό μας. Το σταυρό μας δεν κάνουμε πολύ. Οι παλιοί ξεκινούσαν και κάνανε το σταυρό τους. Μόνο. Και το σταυρό μας αυτός έφερε. Τώρα ούτε το πάτη λοιπόν λέμε. Να μάθουμε λοιπόν να κάνουμε την πρωινιακή πρώτη μεσονυχτικού στη θέση μεσονυχτικού. Να κάνουμε την πρωινιακή προσευχή και οπωσδήποτε να μάθουμε να κάνουμε το απόλυτο. Όρθρο και Εσπερινό, όσοι μπορούν στις εκκλησίες να παρακολουθούν. Αλλά απόλυτο πρέπει να μάθουμε να κάνουμε στα σπίτια μας. Όλοι. Λοιπόν, όσοι μπορείτε και όσοι δεν έχετε ορολόγιο, δεν είναι μεγάλη δαπάνη, δεν ρώτησε όσο κάνει το βιβλίο αυτό, την Αποστολική Διακονία, να το πάρετε, είναι θησαυρός. Θα σας αναλύσω την επομένη συνάντησή μας, την επομένη Παρασκευή, πώς χρησιμοποιείται το ορολόγιο και τι περιέχει το ορολόγιο και πώς πρέπει να κάνουμε την πρωινή αυτή προσευχή και πώς πρέπει να κάνουμε το απόγευμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δεν άργησα πολύ. Ναι.